Sava noviny na Signál rádiu.
Štěstí je krásná věc, s cizí ženou v cizím pokoji, možná také první noc v novém bytě. Mým dnešním vzácným hostem je Michal Horáček. Dobrý den, já vás zdravím.
Dobrý den.
Já jsem se vás hlavně chtěl zeptat, já jsem se o vás dočetl, že vy jste spisovatel, vy jste básník, vy jste muž mnoha tváří, vy jste také význačný podnikatel. Čím jste nikdy nebyl?
Tak já podnikatel už nejsem 15 let, ale je pravda, že jsem dělal lecos. A všechno, co jsem dělal, jak říká básník, tím jsem byl rád. Dělí se ta moje osobnost na takové části zřejmě. Nejraději jsem tím, kým jsem chtěl být už, když jsem přišel do první třídy základní školy a na ten svůj první sešit jsem si napsal Michal Horáček, spisovatel. To jsem vždycky chtěl být, psát příběhy. Jo. A stalo se, že jsem sice napsal 9 knih, nicméně ten velký román, který jsem vždycky chtěl udělat, tím to se mi nepovedlo, takže vlastně tím spisovatelem nejsem. Když se na to ptáte, kým nejsem. A hrozně rád bych byl.
Já narážím na to, že vy jste také nikdy nebyl třeba pionýrem, stejně jako já, a já si toho velmi vážím.
Já jsem pionýrem byl, ale nebyl jsem v SSM. Já když jsem byl kluk, tak to víte, když vám 10 let a dá vám ten šátek a všichni ostatní kluci to mají taky, tak to ještě neumíte pořádně rozeznat. Ale jakmile jsem už byl dospělejší a zrovna přišla normalizace, když jsem vstoupil na vysokou školu a všichni mi kolegové byli v Socialistickém svazu mládeže a já jsem jediný na celé fakultě nebyl. A to už bylo vědomé rozhodnutí. Já vytrval jsem v tom až do konce toho režimu. Samozřejmě jsem nebyl ani ve straně a tak. Prostě jsem se nechtěl na těch strukturách podílet, být nástěnkářem, dávat tam, já nevím, vítězný říjen nebo vítězný únor nebo něco takového. Takový ty povinný rituály, které vlastně byly ponižující, neboť jsme žili v okupované zemi, v okupované ponížené zemi a drcené právě tou sparchančilou ideologií marxismu, leninismu a s tím jsem nechtěl nikdy mít nic společného. Nepovažuji to za nějaký veliký hrdinství nebo tak. Prostě jsem chtěl žít svůj autentický život a nedělat kompromisy, které jsem dělat nechtěl, jako ostatní lidi, ale nikomu to nezazlívám, mluvím jenom o svém životě.
Tak já jsem se dočetl tu věc, že když jste chtěl vycestovat do Spojených států amerických, tak vás třeba díky tady tomuhle nechtěli za hranice pustit.
No nechtěli samozřejmě, protože k tomu bylo potřeba razítka na tu žádost o výjezdní doložku. Pro ty mladší připomínám, že to není jako dnes, kdy dostanete prostě do svého pasu vízum toho státu, kam chcete jet. Ještě vám musel ten režim dát takzvaný exit víza, to znamená vůbec tu výjezdní doložku, jinak vás nepustili. A k tomu, za to musel někdo ručit tenkdy, protože ten režim nechtěl, aby lidi odcházeli do zahranice, že jo. Takže v mém případě to byl ten fakultní výbor Socialistického svazu mládeže a tam mi kolegové řekli, ty kolegové, se kterými jsem jinak hrál fotbal, byli to normální kluci, najednou se změnili pod tlakem té skutečnosti, najednou to byli prostě papalhaši a nedostal jsem to razítko od nich. Tak jsem šel domů a můj dědeček byl předseda entomologické sekce Československé akademie věd a měl jedno kulatý razítko, jo, který bylo potřeba. Ale hold bylo velikánský, tak dvakrát tak větší než jiné. A nad to uprostřed něj byla taková ta velká včela, jo, s těmi nožičkami šesti. A já jsem přesto říkal, že ten úředník uvidí kulatý razítko a on to jako spolkne. Tak jsem to tam takhle bujaře, furiansky prostě, a už jsem to tam dal. A napsal jsem soudruho, doporučujeme. A předložil jsem to těm policajtům a oni skutečně to jako spolkli, to bylo senzační. Dali mi tu výjezdní doložku a jel jsem do Spojených států.
No samozřejmě cesta do Spojených států amerických proběhla, ale to vaše kulaté razítko, tam to nebylo úplně jednoduché. Soudruzi na to přišli prostě na tu vaši včelu.
No postupně, později na to přišli, takže na mě čekali už jako ti důstojníci STB přímo na letišti v Ruzini v Praze a hned mě do nedaleké Ruzině, kde byla věznice, také odvezli. Teda je pravda, že to bylo přes Bartolomějskou ulici, kde mě asi 2 dny vyslýchali, co teda, jak je to možný, protože nechápali, že když už se tam někdo dostal, že se taky vrátil. Později, když jsem se ucházel o modrou knížku a potřeboval jsem ty proslulé papíry na hlavu, tak celé hloučky mediků se na mě chodili dívat a ten lékař vždycky říkal, podívejte se, ten člověk, který vyjel do Spojených států tady v roce 74 a vrátil se a oni tak jako kývali hlavami, že se opravdu vážný případ.
Říká Michal Horáček, který je také mým dnešním hostem na rádiu Signál. Pane Horáčku, vy jste v té Americe, ale samozřejmě také byl tak trošku pracovně a vy jste tam dostal i ocenění.
No a to bylo úplně jindy, to bylo o 10 let později. V té chvíli už se stalo to, že moje sestra se mezi tím legálně provdala za cizího státního příslušníka. V Praze na radnici měli svatbu a musím teda říct, že to manželství je moc hezký a trvá dodnes, je tam spousta vnuků, je to hezký. Ale pro mě to bylo nesmírně příznivá okolnost, protože podle helsinských dohod i ten režim náš musel dovolovat návštěvy přímých příbuzných. On je tedy často nedovoloval, ale to v případě, že třeba nějaká sestra nebo bratr utekli, byli emigranti, to byli zločinci, ale zatímco moje sestra nebyla zločinec, zkrátka byla tam legálně provdaná a mohla mě pozvat, tak mě zvala a já jsem místo všem za ní jel třeba do těch Spojených států. Ale když jsem jel do Spojených států v roce 1984, tak to bylo na základě toho, že jsem vyhrál konkurs na účast v takovém zvláštním programu, který organizovala jedna McAllister College, se to jmenuje, v Minnesotě, ve městě St. Paul. Bylo to pro mladý žurnalisty z celého světa. A člověk se tam musel nějak kvalifikovat a já už jsem předtím psal do amerických časopisů a dostal jsem v roce 1982 novinářskou cenu. Takže to uznali a mohl jsem teda absolvovat celý rok, téměř 1984 jsem tam strávil. To už samozřejmě bylo z výjezdní doložkou, to už jako bylo dobrý. A hodně mi to dalo. To se dneska těžko už vysvětluje prostě v tom uzavřeném systému, kdy jsme žili za ostnatými dráty a naše informovanost o tom velkém světě byla mizivá. Tak pro mě to bylo zjevení, bylo to uchvatný.
Vy jste také úspěšný spisovatel, napsal jste spoustu knih a mnohé z nich byly bestsellery.
No, napsal jsem 9 knih a dneska už je téměř nepředstavitelné, že něčeho by se prodalo třeba 180 tisíc výtisků, jako se prodalo knihy Jak pukali ledy. Mimochodem, tahle knížka vyšla několik měsíců po revoluci, protože vlastně jejím základem je deník, který jsem si jako přímý účastník těch revolučních událostí v Praze, v Laterně Magice a také třeba v bytě u tehdejšího komunistického premiéra Ladislava Adamce a nebo u Václava Havla a tak podobně. To jsem všechno zažil, účastnil jsem se toho a zaznamenával jsem si ty nejpodstatnější věci. Ta kniha byla opravdu bestseller a vyšla ještě o 20 let později s vlastnoruční předmluvou Václava Havla. Jsem na to moc hrdý, na tu knížku, že jsem přece jenom mohl zaznamenat něco, co kdybych nezaznamenal, tak by zkrátka zmizelo. To je velký rozdíl teď, že historie a minulost. Jo? Minulost je neutrální rozměr dění, to, co se prostě stalo. Ale do historie vstupuje pouze to, co je zaznamenáno. Tak jsem přispěl možná trochu k historii. A jsem rád, že i tu a tam se objeví nějaké další svědectví z té doby a že si to můžeme dát dohromady, porovnat ty záznamy a trochu lépe pochopit, co jsme to vlastně tehdy společně prožívali.
Já bych možná trošičku navázal na iniciativu Most, o co přesně šlo tehdy?
Tak to jsme založili s Michalem Kocábem v roce 1989. Uvědomí toho, že situace společenská jako nazrává, začíná být dramatická. V okolních státech už se mnoho dělo, třeba Němci prostě prchali z Německa do Německa, ale přes Prahu, kde nechali svý trabanty. To byli ti východní Němci samozřejmě. A podobně, ten režim tehdy už jako úpěl, už se rozpadal a my jsme se obávali, že pokud nebude ta předání té moci, jak by to řekl, prosté a klidné, tak naopak může dojít k velkým excesům, buď třeba, že na Prahu nebo na jiné velké města potáhnou lidové milice a obrněný transportéry a bude se střílet, a nebo že naopak lidi po těch téměř 40 letech té komunistické diktatury zkrátka vezmu takzvaně spravedlnost do vlastních rukou, což nikdy není moc dobrý, protože pak někdo vykřikne, hele, komunista, a ten dav ho zlinčuje, jo, to jsme nechtěli. A opravdu k ničemu takovému nedošlo. Vždyť ta naše revoluce byla nazvána sametovou. A to je něco nevídaného, že nikdo nedostal ani facku snad za celou tu dobu, natož aby tekla česká krev. To se podařilo, že ten Most přispěl k tomu, aby se setkal zástupce komunistické vlády, premiér Adamec, se zástupci nezávislých iniciativ, tehdy zejména Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. A ta památná fotografie, kdy si poprvé ten představitel té komunistické moci, která předtím Havla a jiný lidi zavírala do vězení, prostě s tím Havlem podává ruku. To je něco község================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ úžasného. Já jsem rád, že jsem na té fotce taky.
Nemyslíte si teď, pane Horáčku, s odstupem času, že třeba není chybou, že tehdy aspoň nějaká krev netekla?
Ne, já si myslím, že nikdy není chybou, když neteče krev. On totiž, kdo by to soudil, jo? Kdo zaslouží to, aby jeho krev byla prolita? To je těžko říct, jo? To je nemožný. Já si myslím, že to bylo dobře, že to proběhlo pokojně. A jestli k tomu ten most nějakým skromným způsobem přispěl, tak jsem na to hrdý.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Jsme v Signál Rádiu, tak já bych určitě také probral spolupráci s panem Habkou. Jak to vnímáte vlastně tu dlouhodobou spolupráci a tu spoustu dobré muziky a těch desek, co jste spolu dali dohromady?
Tak samozřejmě to bylo něco zásadního, co se v mém životě stalo, to, že jsem se s Petrem Habkou vůbec potkal a potom, že jsem s ním 30 let mohl spolupracovat. Udělali jsme těch písní ne příliš mnoho, ale skoro každý se ví, protože byly to taková alba, jako byl Potměšilý host pro Hanu Hegerovou, Penzionu svět pro různý zpěváky a další projekty vrcholící pak až tím lirikálem Kudykam, který se hrál v Pražské státní opeře a taky tady v Brně. To musím říct, že tady v Janáčkově opeře to bylo velkolepý, jako to publikum, to je nezapomenutelný. A považuji za velký privilegium svého života, že jsem takové setkání s lidmi tady mohl vůbec zažít. Jo. A to bylo samozřejmě díky Petrovi Habkovi a jeho muzice specifický, skutečně šanzonový. Jo. To je něco, co já jsem moc potřeboval. A ta jeho hudba je samozřejmě taková, jako dobře si ji pamatujete, jo. Oslovuje vás hned na první dobrou, ale současně a zejména vycházel vstříc povaze toho příběhu, který jsem napsal. No, velmi dobře pochopil, o čem to je a rozvinul to tak, jak by to nikdy nemohlo být rozvinuto, pokud by ta slova zůstala pouze na papíře. No, ono bylo obdařena hudbou, pak přicházeli ještě ty znamenití interpreti, kteří tomu přidali další rozměr. Takže to byl můj sen, abych něco takového mohl v životě dělat. A jeden z těch snů, který se naplnil, to nebývá úplně často.
Ještě poslední otázka k té muzice. Deska z roku 2001 mohlo být tu být líp. Myslíte si, že je tu líp?
Tak v jistém smyslu je to tady je mnohem lépe, nežli v tom předchozím režimu. No. Přece jenom, já jsem udělal maturitu, šel jsem na tu vysokou školu a to bylo na začátku normalizace. Měl jsem před sebou život, který jsem měl strávit v zemi za ostnatými dráty, v zemi, kde nebyla naděje, že bych se mohl přečíst ty skvělé knihy, které vycházely po celém světě. No. Nebyla naděje skoro, že bych mohl volně jezdit po té planetě, ačkoliv mě se to potom díky šťastným okolnostem podařilo, ale to nebylo dáno drtivý většině mých spoluobčanů, abychom poznávali svět. Nebylo možné, abychom nějaký svůj talent rozvinuli tak, abychom si třeba založili dobrou firmu a poskytovali lidem služby nebo zboží, který potřebujou, nebo který chtějí aspoň. To všechno nebylo možné. A to všechno možné je dneska. Ale přesto určitý zklamání tady je. Já, který jsem se zúčastnil té revoluce tak intenzivně, to snad mohu říci. Neočekával jsem, že po 27 letech v euroatlantickém prostoru budeme v tom prostoru na jeho chudinský periferii. My tady zkrátka vyděláváme strašně málo z různých důvodů. Jenom 15% našich lidí dosáhne na minimální plat sousedního Německa. A my zůstáváme takovými zakřiknutými, nesebevědomými aktéry toho prostoru a to se musí změnit, protože už jenom jako spotřebitelé, to všichni víme, jak známe tu kartelovou dohodu třeba telefonních operátorů, že tady platíme 749 korun za balíček služeb, zatímco v Polsku to samý stojí 220 a v Rakousku to možná stojí taky 740, ale tam 11krát víc dat a podobně. Když se podívejte do jakéhokoliv supermarketu a skoro každý mi dá za pravdu, kolik těch položek tady kupujeme dráž a přitom méně kvalitních než třeba v Německu. To je něco, co se musíme postarat, abychom byli mnohem sebevědomějšími účastníky, jak jako spotřebitelé, tak taky jako političtí aktéři, protože my máme nějaký zájmy národní nebo státní a je naše svatý právo je prosazovat. Jenom to prostě neumíme v té Evropě. Neumíme natchnout pro podobné cíle jiné podobně smýšlející. no, se kterými můžeme udělat koalice a v té Evropě to prosadit. Tohle všechno na nás teprve čeká.
Ještě jedna otázka ohledně těch financí. Já si vás nesmírně vážím za to, že jste vybudoval v podstatě svoji firmu, takové velké finanční impérium, a že jste potom se vzdal svého podílu ve firmě, protože jste si řekl, ano, mám dost, nechám to ostatním a budu pokračovat v činnostech jiných, které jsou mi bližší. Za to si vás velmi vážím a ptám se zároveň na tu věc. Je třeba v uvozovkách jednoduché přidat úředníkům ve státní správě, jak to vidíte třeba s podnikateli, protože ten podnikatel ten minimální plat vlastně si musí vlastníma rukama vytvořit a nejsem si úplně jist, jestli v tuhle dobu ti podnikatelé mají takové možnosti.
To je asi 7 otázek najednou, pokusím se na ně odpovědět. První je ta, že já jsem prostě tu firmu prodal spolu se svými společníky, ale ne proto, že to bylo finančně výhodné, jo, to bylo nevýhodné, a to já jsem to věděl, ale už jsem nechtěl být vlastně otrokem sám sebe, totiž podřídit se účelu takovému rozšiřovat se, chodit do nových zemí, budovat dál a dál celý to impérium Fortuny, ale posoudil jsem, že ty peníze jsou jenom nástroje a že já mám jiný cíle. Peníze jsou nástroje, stejně jako třeba umělec, sochař, má majzlíky a kladívka a taky třeba mramor, jsou všechno nástroje, ale k čemu vám bude 700 majzlíků nejlepších na světě? Vy potřebujete udělat tu sochu. Já jsem chtěl udělat tu sochu a to znamená žít co možná autentický a dobrý život. A abychom žili autentický a dobrý život, je dobrý, když jsme kompetentní v něčem, když jsme opravdu vzdělaní, jako když něco pochopíme dobře. Takže jsem začal studovat na vysoké škole, získal jsem doktorát v 59 letech, také jsem začal přednášet, přednášel jsem i v Brně na Masarykově univerzitě, jsem tady vedl takový seminář a to všechno se mi podařilo a jsem šťastný. Ale ptáte se na to podnikání? Ano. Jeví se, že my jsme udělali jako stát velkou chybu v tom, že jsme přehnali svou politiku investičních pobídek pro nadnárodní cizí společnosti. Oni měli svůj smysl, byl jsem třeba v Hyundai, no, to prostě lidi tam na severu Moravy berou v dělnických profesích, průměrně 34 tisíc korun a mají oběry za 25 korun a je to slušný a pěkná továrna a všechno. Ale budoucnost České republiky v tom není. Budoucnost České republiky a její prosperity a síly je v tvořivosti našich lidí, to znamená drobných i malých podnikatelů, kteří si nápady rozvinou třeba do velkého úspěchu. Jsou takový příklady, zaplať pán Bůh, ale musí být mnohem více. Ale současná ta politika státní je taková, že vlastně preferuje ten velký biznis. Nadnárodní biznis, který dostává třeba 10letý daňový prázdniny. Ohromný peníze třeba, jo. Co pak někdo z nás dostal někdy 10letý daňový prázdniny? A proč ne? Takže teďka je potřeba tohle změnit, ty pobídky už ukončit a naopak pobídnout na naše lidi, prostě občany České republiky, aby budovali svoje firmy a bohdá soutěžili s celým náročným světem, protože jedině v tom je naše budoucnost. V posledních roce dopadly na ty drobný a drobnější podnikatele velký rány. Jako například povinnost těch kontrolních hlášení měsíc co měsíc, to nezvládnete sám, to už na to musíte mít poradce. A musíte, protože jak se opozdíte o několik dní, tak dostanete strašnou pálku, pokutu, sankci, kterou ten stát vyžaduje, okamžitě zaplaťte, jako jinak jste v problémech. To bylo první, druhý bylo EET a dalších je mnoho takových, jako je třeba omezení kouření v restauracích. O tom nechci mluvit, jestli to je správný nebo ne, jenom chci říct, že to je taková série takových úderů, když máte malou hospodu někde na Šumavě a dostanete tyhle 3 rány za sebou, to skoro nevydržíte. Jo? To můžu říct, že já jsem navštívil asi 17 malých pivovarů po celé zemi a někteří řeknou, no když jsme začínali, no, tak jsme měli 4 hospody tady v okolí a 3 z nich zavřeli po EET třeba. Jo? A opravdu se to děje. Takže já bych se velice přimlouval za to, abychom vzali vážně a respektovali tvořivost našich lidí a jim pomáhali, ne aby stát byl tím drábem, ale aby byl servisní organizací, která je tady pro nás, ne my pro stát. A to je potřeba změnit.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Pane Horáčku, jak se díváte na současnou uprchlickou krizi v Evropě?
Tak zřejmě máte na mysli ty uprchlíky z muslimských zemí, aby to tak řekl, protože k nám jinak přichází mnoho lidí z různých zemí už od vzniku samostatné České republiky. Připomínám, že mezi námi je na 500 000 nových spoluobčanů, kteří se mezi námi nenarodili. Ale přece jenom našli si český partnery, mají české děti, kteří česky mluví, oni přidávají tu hodnotu, vytvářejí hodnoty, tady, že, a je to dobrý. Ale zřejmě máte na mysli takovou tu velkou vlnu, která se vzedmula vlivem různých důvodů, nikoli v jednoho důvodu, že by to někdo řídil, jak se domnívá pan prezident, ale je to mnoho různých důvodů, mezi nimi je i válka v několika zemích, byla Libie, Sýrie a tak, taky velký sucho, který je v subsaharské Africe a spoustu dalších vlivů. Jo. Proto říkám, že tahle migrační vlna není záležitostí jednoho roku nebo krátkého období. Ta tady s námi bude a bude tady i pro naše děti. Musíme se k tomu umět postavit. Já jsem zásadním odpůrcem toho, abychom přistupovali na to, abychom se podřídili Evropské unii v tom, že tady zavedeme nějaký systém kvót, takzvané nucené relokace. Jsem proti tomu proto, že to nemůže fungovat. Nemůže to fungovat, protože pro nás je obtížné jako být přinucen k tomu někoho přijmout. Že? Pro každého, kdyby vám někdo vnutil domů, tak by se taky nevyrát, když ho nezvete sám. Ale daleko důležitější je, že ani ty lidi sem nechtějí. Jo? Oni nechtějí do Humpolce, oni chtějí do Hamburku. Jo? Takže celá ta budoucnost takového případného soužití stojí na úplně mylných základech a nebude to vůbec dobrý, kdybychom se k tomu jako zavázali. Ale to, že se musíme na následcích té velké vlny nějak podílet, taky jako Evropani, to je jasný. Musíme určitě přispět tam, kde ten konflikt vznikl, nebo co nejblíže tomu, aby ti lidé, kteří uprchnou z rozbombardovaného Alepa do nějakého tábora, aby nechtěli jít dál. Jo? To nejde o to, aby měli pokrývky, jídlo a pití a aby se vám nestřílelo, ale jde o to, aby měli budoucnost. Protože když utíkáte, tak často utíkáte s dětmi a jestliže v těch táborech nemají třeba školu, tak to každý z nás pochopí, takže mnoho těch lidí řeknou, tady není budoucnost, protože mojí budoucností jsou moje děti, já musím jít dál. A my nechceme, aby šli dál, my chceme, aby se naopak po skončení těch konfliktů v jejich zemí vrátili a začali svý rozvrácený země znovu budovat ve své vlastní kultuře. A tak je to správný. Bude nás to něco stát, ale tak tohle bude.
Zní to velmi zajímavě, já bych s tím samozřejmě rád souhlasil a v podstatě s tím souhlasím. A teď se vás zeptám ještě, pane Horáčku, jak jste dospěl k tomu, že jste se rozhodl kandidovat na prezidenta?
Rozhodně je to proto, že chci změnu. Kdybych nechtěl změnu, tak bych nekandidoval. A změna znamená změnu v osobě současného prezidenta, ale zejména ve všem, co představuje. Celý můj program je úplně opačný k tomu, co tady pan Zeman předvádí těch skoro 5 let. A to nejen v obsahu, ale také ve stylu. Protože je potřeba, aby hlava našeho státu naplňovala svoje ústavní povinnosti. První ústavní povinnost je zastupovat stát a zastupovat toho důstojně a dobře. Abychom my, jako Češi, čeští občané, si mohli být víceméně jistí, že když někam jede, že nás tam dobře zastoupí, protože v jeho osobě tam jako jedeme všichni, do nějakého Chile nebo do Číny nebo kamkoliv. Že? To je první věc. Chtěl bych, aby lidi mohli říct, a mockrát mi to říkají, když se s nimi setkávám, aby když prezident někam přijede nebo vystupuje v televizi, aby mohli zavolat svý děti a říct, hele Eliško, podívej se, to je náš prezident. Ale toho jsme si vybrali, aby nás zastupoval. A to jsme dobře udělali. No. Zatímco teď se děje to, že těm dětem spíš zakrývají uši. A to já nechci českého prezidenta. Taky chci, aby byl dobrým velitelem, vrchním velitelem ozbrojených sil a nikoliv, aby měl pod sebou vlastně armádu, která je v operativním stavu, protože jsme ji úplně zanedbali. Nejen finančně, ale zanedbali jsme i v respektu. My nemáme velký respekt vůči ženám a mužům v uniformách. A přitom po celém světě vídám, a zejména třeba ve Spojených státech, když někde na zastávce autobusu stojí důstojník v uniformě, že tam kluci chodí a prostě mu stisknou ruku a řeknou díky. To je u nás nepředstavitelné. Já bych chtěl, aby to bylo představitelné a aby se to dělo. A je spoustu dalších věcí, zejména zastupovat opravdu každého člověka, i toho, kdo mě nevolil, i toho, kdo má jiný názor. To musím respektovat úplně stejně jako svý příznivce. Já jsem právě ten kulturní antropolog a vím, co to je ten jiný, že má právo na svou jinakost. A to jako takový kulturní antropolog, to je dobrý trénink na prezidentskou funkci, možná ten nejlepší. Jo. já se hledím, seznámím s tím, co je Česko, všude, kam přijedu, tak tam vyhledávám různá prostředí, tam, kde lidi hlavně pracují, jo? Třeba malé firmy. A chci vědět nejen to, jak to vidí ti majitelé, ale jak to vidí ti zaměstnanci. Jako mají dobrý platy, mají nějaký bonusy, cítí se tam dobře, mají nějakou šanci postupovat profesně a podobně. Jezdím za těmi nejzranitelnějšími, hlavně za lidmi do pečovatelských domů, a nejen za těmi starými lidmi, ale za těmi pečovateli, kteří opravdu pracují třeba za 13 000 korun. To je úplně nehorázný. Jsou tady spousta lidí, 360 000 lidí, kteří pečují o svých blízký, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní. A ty pečující jakoby byli neviditelní a neslyšitelní, dostávají zoufale špatný peníze jako náhradu za to, že se vzdali svých vlastních kariér a starají se o někoho jiného. A jsou slabí, protože nemůžou stávkovat. Když prostě někdo řekne, já nebudu dneska prostě tady převinovat někoho nebo krmit, a to uvidíte, tak je to každému jedno. Jo. To není jako přece jenom, to není na dráze, nebo to nejsou řidiči autobusu. Jo. No a tady je potřeba tolik věcí změnit, hlavně v respektu k normálním lidem.
Poslední otázka předtím, než se rozloučíme, pane Horáčku, je ta, jestli vy jako kandidát na prezidenta máte třeba vůbec ve světě nějaký svůj vzor, který je třeba tomu vašemu počínání velmi blízký?
Ani ne, protože já chci být prezidentem České republiky a my jsme v určitý situaci, ve které jiný státy nejsou, takže těžko tohle převádět z místa na místo. Já chci, aby Česká republika byla silná, aby prosperovala nejen materiálně, to ano, a taky duchovně. A my musíme zohlednit svý vlastní specifika, svou vlastní historii, svý vlastní úzkosti i svoje vlastní touhy. Samozřejmě, že jsou určité osobnosti, které nějakým způsobem inspirovat mohou. Mně se líbí třeba Justin Trudeau v Kanadě, to je zajímavý člověk. Možná, že by se dalo sáhnout i do historie, i do naší vlastní. Tomáš Garrigue Masaryk nám má hodně co pořád, jako, čím nás inspirovat. A možná až hluboko do naší historie, do takového otce Moravy, kterým byl Vladislav Jindřich, český kníže, který se pak dohodl s Přemyslem Otakarem, že se rozdělí tu moc, a Přemysl Otakar první, bude tedy tím knížetem Čechů v Praze, ale Vladislav Jindřich, jeho bratr, se postará o tu Moravu a on vlastně ji zásadním způsobem vlastně dal na mapu. On ji udělal mnohem sebevědomější a je to strašně důležitý, že naše historie má tu jako historii Čechů v Čechách, ale i na Moravě, jak říkal Palacký, strašně se na to zapomíná a ten nehorázný název Čeky, a který nezohledňuje to, že se naše země skládá z několika zemí, no, ze tří, tak to já zásadně odmítám, chci o tom hodně mluvit.
Já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou. Zdravím všechny posluchače Signál rádia. Přeju vám aspoň trochu štěstí, o všechno ostatní se můžete postarat sami.